directriz establecida dende o inicio do mandato foi a de estreitar a vixianza destes establecementos con dispositivos que resulten necesarios para poñer fin aos prexuicios que poidan ocasionar. Por tanto, é froito deste labor, en estes últimos 10 meses se materializaron 115 intervencións policiais, se levantaron un total de 62 denuncias e se precintaron 8 locales. Gustaríame tamén trasladar unha mensaxe, como decía, tranquilizadora á cidadanía e a vez contundente con todos aqueles que contraveñen a lei. E que tanto o Concello de Lugo como a Policía Local estamos a actuar para conxeñar, por un lado, o beneficio empresarial, como decía, importante tamén na dinamización económica, e, polo tanto, que non se pode estigmatizar a todo un sector pola mala conducta de un grupo minoritario, os dereitos de todos e todas, tanto ao ocio como ao descanso. Buscar esa convivencia, ¿no?, de que a nosa xuventude teña oportunidades onde disfrutar e ter pues, ese ocio nocturno, pero a súa vez que a veciñanza poida ter tamén o dereito a ese descanso necesario e merecido.